να ανοίξουμε εμείς και τα μικρόφωνα κάπου εδώ στον Δημήτρη. Καλώς όρισες, φίλε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κοίταξε, είναι τιμή για μας όταν έχονται σπουδαίοι καλλιτέχνες στο στούντιο ειδικά και έχουμε την τιμή να συζητάμε και να μιλάμε τέτα τέτ. Και πόσο μάλλον όταν ένας καλλιτέχνης σαν και εσένα που τα ακούσματά σου, να σου πω, ότι δεν συγκεντρώνονται συγκεκριμένα σε ένα είδος, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο για ένα καλλιτέχνη να τραγουδάει, ξέρω εγώ, από Θοδωράκι μέχρι παραδοσιακό.
Πρώτα πρέπει να μπορείς να το κάνεις.
Αυτό ακριβώς.
Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και εγώ χαίρομαι πολύ κάθε φορά που βρίσκομαι στο εξωτερικό, στην Ομογένεια, και κάθε φορά που μου δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα ραδιόφωνο να πούμε κάποια πράγματα και να μας ακούσουν, η χαρά μου είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Ναι, γιατί είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που είσαι στην Αυστραλία.
Είναι η έκτη φορά που έρχομαι στην Αυστραλία.
Ναι. Έκτη φορά.
Η έκτη.
Η πρώτη ήταν το 1999 και η έκτη είναι τώρα. Είμαι εδώ από τις 4 Μαΐου για μια μεγάλη περιοδία.
Που ξεκίνησε πότε?
Ξεκίνησε από το Πέρθ. Φέτος αυτή την περιοδία βιώνουμε πραγματικά απίστευτες καταστάσεις, διότι πηγαίνω και σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει, όπως για παράδειγμα στη Νέα Ζηλανδία, και που είχαμε προηγουμένως έτσι ένα μήνυμα και χάρηκα από τη Νέα Ζηλανδία. Έπαιξα στο Wellington το προηγούμενο Σάββατο, ζώντας στιγμές απίστευτες και διαπιστώντας πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα. Γιατί γεωγραφικά το Wellington, η Νέα Ζηλανδία από την Ελλάδα είναι, νομίζω,
δεν υπάρχει πιο μακριά.
Νομίζω είναι ο πιο μακρινός προορισμός.
Δεν υπάρχει
μακριά. Και όταν βλέπεις το πιο απομακρυσμένο άκρο του πλανήτη από την Ελλάδα, υπάρχει ελληνισμός, ο οποίος όχι απλά είναι στα χαρτιά ελληνισμός, είναι ελληνισμός, υπάρχει κοινότητα, υπάρχει δραστηριότητα, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μάθουν τα ήθη και έθιμά μας. Και όταν γίνεται μια εκδήλωση όπως έγινε τον προηγούμενο Σάββατο, είναι και κατάμεστο. Γιατί ήταν sold out ένα μήνα πριν.
Έχονται πολλοί καλλιτέχνες εδώ. Και λες, παιδί μου, θα πουλήσει, δεν θα πουλήσει, θα κάνει. Όταν ακούσαμε μπάσεις, ξέραμε ότι είναι στανταράκι. Λέει δύο βραδιές, ξέραμε και δύο βραδιές θα είναι γεμάτες. Τώρα τι είναι αυτό που πουλάει? Είναι η ποιότητα σου καλλιτέχνης? Είναι το όνομα που έχει χτίσει? Και δεν μπορώ να πω, είσαι από το, ουσιαστικά από το 98-99.
Έκανες... Κοίταξε, ο πρώτος μου δίσκος βγήκε το 97.
Ναι.
Αν πούμε ότι κάποιος, αν πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, το κορντέρ μετράει από το πρώτο σου δίσκο, είμαι στον χώρο 21 χρόνια.
Ναι. 21 χρόνια και έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλούς και τεράστιους.
Σχεδόν με όλους.
Σχεδόν με όλους.
Δεν θυμάμαι κάποιον που αυτή τη στιγμή είναι στο προσκήνιο που δεν έχω συνεργαστεί από το είδος μου.
Πολλοί που έχουν πορεία στον χώρο του τραγουδιού, λένε ότι έχουν πορεία στον χώρο του τραγουδιού, δεν το σκέφτονται καν να συνεργαστούν με τέτοια ονόματα. Από την άλλη, θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι παιδί ουσιαστικά? Ξέρεις τη μετανάστευση, την έχεις ζήσει? Έτσι.
Την έχω ζήσει με παιδί μεταναστών, αλλά παιδί μεταναστών της Ευρώπης, οι γονείς μου ήταν στη Γερμανία. Νομίζω ότι η μετανάστευση στην Αυστραλία είναι ακόμα πολύ πιο σκληρή.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το κομμάτι.
Ναι, είναι σκληρή εδώ η μετανάστευση, γιατί εδώ όταν φεύγεις από την πατρίδα, ουσιαστικά αποχαιρετάς ένα κομμάτι ζωής, γιατί δεν είναι εύκολο να γυρίσεις πίσω. Ή τουλάχιστον δεν είναι εύκολο να γυρνάς με μια συχνότητα που άλλος.
Άμα είσαι στη Γερμανία.
Στη Γερμανία που έρχεσαι κάθε χρόνο. Ειδικά τώρα που να πηγαίνεις και κάθε τρεις μήνες.
Και φαντάσου και τα περισσότερα, τα πιο παλιά χρόνια.
Ναι. Νομίζω ότι η απόσταση αυτή το κάνει λίγο δύσκολο το ταξίδι του.
Πολύ δύσκολο.
Στην πατρίδα και λόγω κόστους, όταν έχεις μια οικογένεια, και λόγω υποχρεώσεων. Οπότε έχω βιώσει την μετανάστευση στο βαθμό που να ξέρεις ότι σου λείπει η πατρίδα σου, να αγαπάς.
Ξέρεις την απώλεια.
Την απώλεια, ναι. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που μας μιλούσαν πολύ για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα. Μας καλλιεργούσαν έτσι αυτή την αγάπη. Και μεγαλώσαμε κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε για διακοπές στην Ελλάδα. Οπότε αυτή η αγάπη για την πατρίδα ήταν πολύ έντονη από μικρό παιδί.
Τη δίψα τώρα, πώς την βλέπεις εδώ πέρα, πώς την βίωσες και στη Νέα Ζηλανδία που πήγες για πρώτη φορά, του ελληνισμού για νέους, είσαι 22 χρόνια, αλλά θέλω να πω για πρώτη φορά που πήγες και εκεί πέρα στη...
Εγώ διαπίστωσα ότι η καρδιά της Ελλάδος αυτό το κομμάτι χτυπάει πολύ δυνατά. Υπάρχει μια κοινότητα που κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τον ελληνισμό ενωμένο. Βλέπω ότι γενικά στα live μου, σε αυτό το κομμάτι του κόσμου, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, τα συναισθήματα την ώρα του live εναλλάσσονται, ας πούμε, εκεί που βλέπεις ο άλλος να διασκεδάζει ξαφνικά.
Μπορείς να κλαίει.
Να κλαίει, ναι.
Ναι, ναι. Είναι τρομερό.
Γιατί τα τραγούδια τι είναι, είναι.
Εικόνα.
Είναι εικόνες, είναι ιστορίες. Ο άλλος θυμάται ότι με αυτό το τραγούδι, ας πούμε.
Μνήμες είναι.
Ναι, ναι, και τώρα ο Δημήτρης Μπάσης είναι ένας τραγουδιστής που τραγουδάει και ερμηνευτές παλιούς. Που τα ακούσματα όσων είναι εδώ 40 και 50 χρόνια και είναι στην ξενιτιά. Και άμα τα ερμηνεύεις και όπως τα ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπάσης, σου έχονται, ρε παιδί μου, εικόνες στο μυαλό σου. Οι, ναι, οποίες δεν έχουν σβήσει ποτέ. Και αν θες να τις θάψεις, πάλι σου βγαίνουν στο προσκήνιο. Έτσι είναι και η μουσική βασικά.
Νομίζω ότι είναι από τους μοναδικούς που έχει τέτοια συνέχεια. Δηλαδή να έχει τόσο μεγάλη συνέχεια των μεγάλων, σε εισαγωγικά, να έχει συνεργαστεί με όλους. Και αυτό το παρακολουθούμε με πολύ αγάπη πάντα.
Να ξέρεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο.
Ναι.
Εγώ ξέρω ότι έχουμε από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ με τον Γιάννη. Εγώ δεν συμφωνώ στην ορολογία έντεχνος.
Δηλαδή, εγώ συμφωνώ σε αυτό το διαφορισμό.
Συμφωνείς?
Δεν συμφωνώ.
Συμφωνείς.
Συμφωνώ μαζί σου, μάλλον.
Μπράβο, εντάξει, να λέμε τι λέμε. Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή, να καταλάβω εγώ τώρα. Εγώ ακούω το. Είναι ένα άλλο είδος τραγουδίου, λαϊκό και αυτό. Τι σημαίνει το έντεχνο και τι σημαίνει το λαϊκό? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
Κοίταξε. Το λαϊκό τραγούδι είναι λαϊκό, με την ευρία είναι.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εγώ θα κάνω έναν άλλο διαχωρισμό. Εντάξει, πάντα υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές.
Και συγγνώμη που σε ρωτάω, γιατί σαν τους τραγουδιστές που τραγουδάνε και το ένα και το άλλο.
Ναι.
Αυτού του διαχωρισμού, όπως θα μας το πεις, γι' αυτό σου κάνω την ερώτηση.
Όχι, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το καλό και το κακό τραγούδι. Εδώ πάνω πάλι είναι πολύ υποκειμενικό. Αυτό που θεωρώ εγώ καλό, μπορεί εσύ να μην το θεωρείς καλό. Οπότε, εγώ τι λέω, ας αφήνουμε το χρόνο να αξιολογεί τα τραγούδια.
Αυτό.
Τα τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο γίνονται διαχρονικά, τα διαδέχονται και οι επόμενες γενιές. Πάει να πει ότι είναι τραγούδια που κάτι έχουν, ας πούμε, για να είναι. Δηλαδή, εγώ θα πω για ένα τραγούδι τώρα δικό μου, έτσι, τα Χαμοπούλια. Έτσι, είναι,
αυτό μας το έχουν ζητήσει τώρα, το έχω κάνει δεκαριά φορές.
Το λέω γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι το πρώτο μου τραγούδι. Είναι η πρώτη μου επιτυχία. Αυτό τραγούδι μετά από 21 χρόνια είναι ένα τραγούδι παίζεται που το αγαπάει ο κόσμος.
Διαχρονικό έμεινε.
Δεν θα πω εγώ αν είναι έντεχνο, άτεχνο κτλ. Είναι ένα, θεωρώ, καλό τραγούδι που ο κόσμος ακόμα και τώρα, σκέψει ότι όταν βγει αυτό το τραγούδι, κάποια παιδιά που είναι σήμερα 20 χρόνια δεν είχαν γεννηθεί.
Ναι, και όμως το ξέρουν.
Σήμερα το αγαπούν.
Ναι.
Κάπως έτσι θέλω να κρίνω τα τραγούδια μου και κάπως έτσι τα επιλέγω για να τα βάλω στο δίσκο μου. Δηλαδή να έχουν κάτι να πούν σε μένα, να τα αγαπώ και η διαδρομή μου κατά τη διάρκεια, ας πούμε, που περνάνε τα χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο να είναι τέτοια που να δίνω μια αξία στα τραγούδια.
Πόσο δύσκολο είναι για ένα καλλιτέχνη να ψάχνει να βρει καλά τραγούδια, δηλαδή γράφονται καλά τραγούδια ακόμα και τώρα? Και πόσο εύκολο είναι για ένα καλλιτέχνη να του κάνει το κλικ, να το βάλει, αλλά να μην ψάχνει το hit? Δηλαδή να μην ψάχνει ένα εύκαιρο τέτοιο που μπορεί να άκουγες ένα τραγούδι και να λέγες, άμα το έλεγε όποιος να το λέγει, δεν λέγε τον Μπάση τώρα.
Ναι, είναι και τι επιλέγεις.
Αυτό θέλω να πω. Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό για να σε πάει πιο κάτω?
Εγώ επιλέγω τραγούδια που να μου ταιριάζουν, να έχουν να πούν κάτι στην ψυχή μου.
Μπράβο,
για να μπορώ να τα μεταλαμπαδεύσω και να τα μάθουν, να τα αγαπήσει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, επειδή λέμε αν ακολουθώ το hit, κοίταξε, παρακολουθώ την τάση της εποχής.
Mm-hmm.
Η μουσική και τα ερεθίσματα που έχουν δημιουργηθεί δεν είναι τα ίδια που είχαν πριν από 20
Όχι,
χρόνια
και, μα όλα και τώρα, έτσι.
Οπότε προσπαθώ να είμαι λίγο συμβατός με την εποχή, αλλά πάντοτε χωρίς να αποκλείω από την ταυτότητά μου που είναι. Εγώ είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής. Ναι. Λαϊκά τραγούδια θα λέω και όποτε μπορώ θα πειραματίζομαι και σε κάτι, ας πούμε, πιο ηλεκτρικό.
Μάλιστα.
Όπως έχω κάνει. Έχω κάνει διασκευή το Σπασμένο Καράβι. Έχω πει ηλεκτρικά τραγούδια όπως είναι η Ζωή. Έχω κάνει τέτοιους πειραματισμούς, αλλά ποτέ δεν θα ξεφύγω από αυτό που λέμε. Αυτός τι είναι? Είναι ένας λαϊκός τραγουδιστής.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό σου κάνω και την ερώτηση πριν, επειδή εγώ σε θεωρώ λαϊκό τραγουδιστή. Και έχεις πειραματιστεί και με άλλα τραγούδια που τα έχεις εξίσου ερμηνεύσει πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι οι καλοί τραγουδιστές δεν είναι κακό να πειραματίζονται.
Όχι, σαν ίσα.
Κατάλαβες. Από αυτή την άποψη σου κάνω την ερώτηση, αν υπάρχει έντεχνο ή όχι, αν συμφωνείς με τον όρο και το πήγαμε
εκεί. Όχι, και δεν μου αρέσει ξέρεις αυτός ο διαχωρισμός. Εγώ θεωρώ ότι η μουσική είναι μία. Τώρα, ο κάθε ένας με την αισθητική του αξιολογεί τα τραγούδια και τα θεωρεί για τον εαυτό του καλά ή κακά, έτσι. Θεωρώ ότι σε αυτή την κατηγορία ενός τραγουδιού το τι είναι καλό ή κακό πιο πολύ ρόλο παίζει ο στίχος, γιατί η μουσική τι είναι? Η μουσική είναι νότες, ας πούμε. και συνθέτουν μια μελωδία. Ο στίχος όμως είναι αυτός που μπορεί να το βάλει σε μια κατηγορία το τραγούδι.
Λοιπόν, έχουν, πριν πάμε να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι που αναφέραμε, τα Χαμοπούλια, έτσι, να διαβάσω μερικά μηνύματα του κόσμου, γιατί εσείς καλλιτέχνες ουσιαστικά είστε ο κόσμος και παίρνετε τροφή όλοι ο κόσμος σας. Λοιπόν, μας λείπει, λέει, η πατρίδα και η δικιά μας. Άντε τώρα να πιάνουν τα κλάματα. Η φίλη μας η Φεύ λέει: Oh my god, λέει, my mom is crying. Η μητέρα της κλαίει που ακούει και βλέπει την εκπομπή. Ο Γιώργος λέει: Το πόλον. Όποιος δεν βίωσε την ξενιτιά μας, λέει η φίλη μας η Σοφία, ποτέ θα μπορέσει να καταλάβει τον πόνο που νιώθεις για την πατρίδα. Να επανέλθουμε στην κουβέντα μας. Θέλω, έχεις ταξιδέψει και Αμερική?
10 φορές, ναι, έχω πάει. Το Ρόντο στο Καναδά έχω συναντήσει τις δύο πιο δυνατές κοινότητες.
Ναι.
Εδώ στην Αυστραλία ο ελληνισμός έχει δύναμη.
Έχει.
Και όντως, επειδή όπως είπα, είναι πολύ μεγάλη η απόσταση από την Ελλάδα,
είναι.
Δεν είναι εύκολος προορισμός να πηγαίνω έρχεσαι. Έχει κρατηθεί ο ελληνισμός αρκετά έτσι, ενωμένος και δυνατός. Παρόλο που είχαμε μια κουβέντα τώρα που ερχόμασταν εδώ, ότι σιγά σιγά φθείρει και αυτό, η νέα γενιά δεν ασχολείται πια πολύ με τα ήθη και έθιμα.
Εννοείς για την ομογένεια.
Ναι, ναι, ναι. Παρόλα αυτά όμως, εδώ από οποιοδήποτε άλλο σημείο του κόσμου είναι ο πιο δυνατός ελληνισμός.
Θα σου πω και ό,τι γίνεται τώρα.
Σκεφτείτε μόνο η Μελβούρνη, ας πούμε, λένε ότι έχει 300.000 Έλληνες.
Εγώ πιστεύω ότι δεν
παραπάνω.
Έχει πολύ παραπάνω, γιατί άμα βάλει τη δεύτερη τρίτη γενιά που θεωρούνται και δηλώνονται Αυστραλοί, το αίμα του ελληνικό είναι. Τώρα, ο παππούς και η γιαγιά, όταν είναι Έλληνες που έχουν έρθει, αυτά μπορούν να δίνουν Αυστραλοί. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εγώ σε αυτό που θέλω να σταθώ, που σε ρώτησα πριν, είναι ότι και τώρα την τελευταία δεκαετία, σε αυτό που λες ότι κρατάνε, υπήρχε μια. Γιατί εμείς το ζήσαμε που ήρθαμε εδώ πριν 7 χρόνια, υπήρχε ένα κενό. Γιατί όπως είπες πριν, ότι όλα εξελίσσονται, εξελίσσεται η γλώσσα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και πόσο μάλλον μια γλώσσα σαν την ελληνική, που είναι πολύ πλούσια γλώσσα, είναι στην εξέλιξή της ακόμα πιο δύσκολη. Εξελίσσεται η μουσική. Πολλά πράγματα εξελίσσονται. Αλλά όταν είχε σταματήσει η μετανάστευση εδώ, και ο φίλος ο Μιχάλης που δεν είναι όφεα, το ξέρει πολύ καλά, υπήρχε ένα κενό στο θέμα της μουσικής, των καλλιτεχνών, το θέμα της γλώσσας. Και τώρα με την μετανάστευση ουσιαστικά που γίνεται, το κύμα αυτό που έχουμε την τελευταία 8 ετία από την Ελλάδα, κακό για την πατρίδα μας, καλό για την ομογένεια.
Και
γιατί
εδώ πέρα πολύ καλό.
Γίνεται update. Όταν τα παιδάκια πάνε σχολείο και βλέπεις τώρα τα δικά μου τα παιδιά που ήρθαν εδώ στα 9 τους και κάνουν παρέα με άλλα ελληνάκια που μιλήσαν λίγο αγγλικά, λίγο ελληνικά, συζητήσαν για κάτι. Αυτό όλο το πράγμα γίνεται upgrade. Γίνεται ένα update.
Να σου πω όμως κάτι που έτσι με θλίβει και, και πάλι θα μιλήσω για τη Νέα Ζηλανδία και ας με συγχωρήσουν απλά. Αγαπώ όλες τις πόλεις. Κάνουμε λίγο παραπάνω κουβέντα για τη Νέα Ζηλανδία, γιατί πρώτη φορά έχω πάει και το θεωρώ έτσι πολύ.
Μας ακούνε πάρα πολύ.
Πολύ ιδιαίτερο αυτό το κομμάτι σε αυτή την περίοδο τη Νέα Ζηλανδία. Έμαθα ότι οι Έλληνες που έρχονται τώρα, τα νέα παιδιά, γιατί ρωτήσαμε αν αφομοιώνονται στην κοινότητα, αν έρχονται σε επαφή, λέει δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, με τον ελληνισμό κτλ. Δηλαδή,
με τον νεοελληνισμό,
με τον ελληνισμό, την κοινότητα κτλ. Αυτό. Γιατί μας το είπαν από εκεί έτσι. Αυτό μου δίνει να καταλάβω ότι φεύγει κόσμος από την πατρίδα πολύ πληγωμένος. Φεύγει κόσμος που λέει θέλω να φύγω, να πάω στη Νέα Ζηλανδία, να ξεκινήσω μια καινούργια ζωή και να μην θυμάμαι τίποτα. Είναι πολύ σκληρό, αλλά λέω, καταθέτω μία ας πούμε.
Εννοείς τώρα για τους νεοφερμένους.
Ναι, για τους νεοφερμένους.
Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
Το λέω γιατί μου το είπανε. Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Να φύγεις από την πατρίδα σου.
Εγώ ήρθα πριν 9,5
χρόνια. Όμως όταν μας το λένε, γιατί λένε ότι αυτοί δεν θέλουν ούτε να έχουν σχέση με την κοινότητα που έρχονται τώρα. Κάποιοι έτσι. Γιατί κάποιοι θέλουν να έχουν.
Θέλουν δηλαδή, να κόψουν τους δεσμούς με την Ελλάδα τελείως. Ναι. Κοίταξε, όσο και να θέλεις να τους κόψεις, όσο πληγωμένος και αν είσαι, ένας χρόνος θα περάσει, 2 χρόνια θα περάσουν, θα ξεκινήσεις, θα κάνεις μια νέα αρχή. Δεν σου φεύγει ποτέ, φίλε μου Δημήτρη, πιστεύω.
Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι λυπηρό γιατί αν επιδιώξεις να ξεκόψεις. Χάνεις τις ρίζες σου.
Δεν δηλαδή, μπορείς να ξεκόψεις.
Φαντάζεσαι να κόψεις από ένα δέντρο τις ρίζες. Δεν θα έχεις ζωή.
Όχι, απλά μπορείς να δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί όταν είσαι μέσα σε ένα καζάνι που βράζεις, δεν μπορείς να έχεις εικόνα το τι γίνεται στην πατρίδα όταν είσαι εκεί. Όταν φύγεις λοιπόν και περάσεις ένα χρόνο, 2 χρόνια και καθαρίζεις λίγο το μυαλό, βλέπεις και τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία και βλέπεις κάποια λάθη που μπορεί να έκανες και εσύ, κάποια λάθη γίνονται εκεί, τελείως διαφορετικά.
Σίγουρα. Όλοι μας κάνουμε λάθη και εδώ που έχει φτάσει η πατρίδα, λίγο πολύ όλοι μας φταίμε. Εντάξει, κάποιοι περισσότερο, αλλά κάποιοι λιγότερο.
Έτσι όπως είναι, λέει
εγώ,
η Μαρία.
Εγώ καταθέτω την άποψή αυτή γιατί την άκουσα. Είναι, φαντάζομαι, ένα μικρό ας πούμε σε ποσοτικό δείγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή η ερώτηση ήταν πώς βλέπω τον ελληνισμό εδώ σε σχέση με τον ελληνισμό της Αμερικής και γενικά οπουδήποτε αλλού, θεωρώ πραγματικά ότι ο ελληνισμός της Αυστραλίας είναι πολύ δυνατός, πολύ ενωμένος και η καρδιά της Ελλάδος εδώ χτυπά πολύ δυνατά.
Χτυπά. Τώρα δηλαδή μας λέει η φίλη μας η Μαρία που είναι από την Νέα Ζηλανδία. Έτσι είναι, λέει, όπως τα λέει ακριβώς. Προφανώς πικραμένη και η Μαρία, έχετε στα λόγια τα δικά σου. Έχουμε μια καλημέρα από τη Στουτγκάρδη, από το φίλο μας τον Χρήστο. Μια καλημέρα από τον Καναδά, από το Στάθη, το Γιώργο. Είναι κάποια παιδιά εκεί.
Τώρα,
κάτι τους ενώνει. Δηλαδή έχουν βρει το αυτό το σταθμό, μαζεύονται εκεί στα Starbucks 4-5 Ελληνόπουλα, κάθονται πίνουν τον καφέ και περνάμε λέει, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε... Καταρχήν δεν ξέρω γιατί όλοι μου λένε κλαίμε. Δεν ναι. μου έχει ξανασυμβεί με άλλο καλλιτέχνη. Τόσο καλλιτέχνη
ναι, ναι,
μου
είναι πρώτη φορά το
δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, γιατί λένε όλοι κλαίμε. Γιατί.
Γιατί τους βγάζει.
Άμα είναι να κλαίνε, αυτό... να μην τους αναφέρουμε.
Όχι, κλαίνε από συγκίνηση. Οι άνθρωποι γιατί. Ξέρεις, παιδί μου, η φωνή, είπαμε, είναι μνήμες, είναι όλα τα πράγματα αυτά.
Κοιτάξτε, παιδιά, η μουσική, αυτό θέλω να πω εγώ, είναι, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όταν μπορεί και μιλά στις ψυχές των ανθρώπων και σου δημιουργεί τέτοια συναισθήματα, είτε το κλάμα είναι από χαρά, είτε από λύπη. Είναι ένα έντονο συνέστημα που μας το αφυπνίζει το τραγούδι και η μουσική. Και γι' αυτό μάλιστα, αγαπώ πάρα πολύ.
Δεν σου δίνει όμως ένα τέτοιο, μια μεγάλη ένταση για να κάνει, να συνεχίσει την καλή δουλειά για αυτό που κάνει.
Εντάξει, παίρνει δύναμη, ναι. Παίρνεις δύναμη από τον κόσμο.
Κόσμο αυτό είναι.
Άμα δε, ο κόσμος είναι αυτός που σε ανεβαίνει, όταν ανέβει, δεν πιστεύω ότι όλοι οι καλλιτέχνες. Από εκεί παίρνουν τη δύναμή τους. Δηλαδή, είναι εγωιστικό. Πού θα τον πάει, το YouTube.
Παίρνει τη δύναμή σου σαφώς από τον κόσμο. Η ζωντανή επαφή είναι το κάτι άλλο, αλλά. Σου δίνει και τεράστια ευθύνη αυτό όταν ανεβείς επάνω εκεί. Καταλαβαίνεις ότι κάποιος αυτό το live το περιμένει πολύ καιρό, πολλούς μήνες.
Ναι,
και εσύ πρέπει να ανεβείς εκεί για να τα δώσεις όλα.
Υπάρχει δηλαδή, δίψα. Ναι. Υπάρχει δίψα τώρα. Όταν δεν μπορεί να δω εγώ το Δημήτρη Μπάσιρη σε ένα μαγαζί που τραγουδάει, ξέρω εγώ, όποτε γουστάρω, όπως γίνεται στην πατρίδα.
Δεν το κάνουν αυτό μόλις όλοι οι στρατού.
Ναι, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Και με την κρίση βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Έρχονται καλλιτέχνες, λένε εντάξει, θα πάμε να κάνουμε το live μας. Να πάρουμε τα χρήματά μας και να φύγουμε. Δεν εστιάζουν.
Δεν είναι πάντα όμως έτσι. Δεν όχι, σημαίνει ότι θα πάω, θα κάνω ένα ταξί, θα πάρω τα χρήματά μου και θα φύγω. Είναι και τι θα προσφέρεις.
Αυτό είναι.
Γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός. Όταν ο κόσμος πληρώνει ένα αντίτιμο αρκετά ακριβό για να δει τον οποιοδήποτε καλλιτέχνη, έτσι, πρέπει και εσύ να σταθείς σωστός στις υποχρεώσεις σου και έχεις υποχρέωση, όχι οικονομική και γιατί, έχεις υποχρέωση στον ελληνισμό. Γιατί αυτοί σε θέλουν, σε αγαπάνε, βλέπεις ότι υπάρχει αγάπη. Είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι.
Και άλλο να έχει έρθει όπως έχει έρθει ο Δημήτρης εδώ πέρα 10 φορές, λέμε 6. Και άλλο να έχει έρθει μία φορά και να μην ξανατο ζητάνε. Παίζει ρόλο.
Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη τεράστια επιτυχία σου, το Ψήθηκε Καρδιάς.
Ναι.
Που... Και μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για το τελευταίο.
Και πρέπει κομμάτι. Να βάλουμε και το καινούριο.
Βέβαια. Λοιπόν, επανήλθαμε 15 λεπτά μετά τις 12. Έχουμε μπει ήδη στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπούλας και της εβδομάδας που διανύσαμε Παρασκευή σήμερα. Είναι διαφορετικό το mood, όπως καταλαβαίνεις. Ξέρεις, όταν έχετε Παρασκευή είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι.
Την αγαπάμε την Παρασκευή.
Ναι, πάντα όλοι. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε ένα φίλο που θέλει να σου μιλήσει. Καλημέρα στον Παναγιώτη.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στον Δημήτρη. Το συγχωρούμε που μας χαλάει την Παρασκευή, την ωραία που λέτε εσείς, την τρελή, αλλά χαλάλι του.
Ναι.
Και τον ευχαριστούμε που ξανά ήρθε στην Μελβούρνη. Εγώ προσωπικά τον έχω παρακολουθήσει δύο φορές. Δεν ξέρω τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Η φωνή του είναι πολύ γλυκιά και πολύ αγαπημένη σε όλους μας, πιστεύω.
Ωραία, μελωδική.
Και χαλάλι του. Όσο και τα τραγούδια του, όπως προείπε και ο ίδιος, χτυπάνε καρδούλες. Όπως και να τις πάρεις, είτε δεξιόστροφες είτε αριστερόστροφες.
Δεν συμβαίνει με όλους τους καλλιτέχνες αυτό, μόνο με τους παλιούς το παθαίνεις λίγο.
Όχι, όχι. Το παθαίνεις με κάποιους οι οποίοι τα τραγούδια τους όντως σε χτυπάνε στην καρδιά και είναι και διαχρονικά.
Έτσι, όπως αυτά που προακούσαμε πιο πριν.
Λοιπόν, σήμερα μας έδωσε όμως την ευκαιρία Δημήτρης και στη συνέντευξη που σας είδε εκεί μαζί σας να ακούσουμε και τη φωνή του σε πραγματικό χρόνο, όχι μόνο στις πίστες. Ναι. Στους δίσκους, στα CD και στην τηλεόραση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ξαναήρθε. Θα του πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ από την πατρίδα μου, την Τρίπολη που τραγούδησε τώρα πρόσφατα εκεί από όλα τα παιδιά τη Φωλιά, του Κούκου. Δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όπως είπα, ταξιδεύω πολύ και εντός Ελλάδος και εκτός. Βρέθηκα στην Τρίπολη, στην πατρίδα σου. Η Τρίπολη είναι ένας ωραίος προορισμός. Οπότε αισθάνομαι τυχερός που μπορώ και ταξιδεύω και γνωρίζω καινούριους φίλους και κάνω φίλους και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όντως έτσι είναι η μουσική, αυτό είναι. Μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων. Όχι δική μουσική, γενικά το τραγούδι θέλω να πω.
Γενικά η μουσική, γενικά το τραγούδι, βεβαίως. Συμφωνώ. Σε αυτό το μαγαζί, όντως που σου προείπα στην πατρίδα μου, εκείνη το στέκι μου μόνο όταν πηγαίνω. Ειδικά χειμώνα.
Κοίταξε, εγώ πηγαίνω εκεί, επιλέγω εκείνο το μαγαζί, διότι αυτός που το έχει, ο Γρηγόρης Παπαντώνης, ήταν πολλά χρόνια μουσικός μου, έπαιζε στην ορχήστρα μου.
Συνεχίζει να είναι μουσικός ο Γρηγόρης.
Ήταν μουσικός μου, λέω, όχι ότι είναι μουσικός, ήταν μουσικός μου. Ναι, ναι, ήταν στην ορχήστρα μου για πάρα πολλά χρόνια, οπότε όταν αποφάσισε με την κρίση να επιστρέψει στην πατρίδα του και να κάνει αυτό το μαγαζί, εγώ μια φορά το χρόνο έτσι πηγαίνω σε αυτό το μαγαζί.
Οπότε βγάλαμε λαβράκι, έρχομαι να του κάνω μεγάλη.
Να σε καλά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Διασκέδασε τον κόσμο. Συνέχισε να μας διασκεδάζεις όλους.
Να σε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Να σε καλά, φίλε.
Και μιας και έτσι οι τελευταίες φορές μίλησαν για κρίση, δεν ξέρεις, επειδή ερχόμενος από Ελλάδα, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω το τι γίνεται εκεί, πώς είναι η νύχτα πλέον της Ελλάδας, πώς έχει αλλάξει, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν έρθει και έχουν να πάνε και 7 και 8 και 9 χρόνια και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι που θέλουν να μάθουν. Έχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο την τελευταία οκταετία από τότε που ξεκίνησε η κρίση?
Καταρχήν, σε ερώτηση που μου κάνουν στην Ελλάδα, τι σου λένε όταν πας εκεί, δηλαδή, τι ρωτάνε ποιον?
Ναι.
Λέω, το πρώτο που με ρωτάνε είναι πώς πάει η πατρίδα όσον αφορά την οικονομική κρίση. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνισμός εδώ πονάει, συμπάσχει και ενδιαφέρεται για το τι γίνεται εκεί. Τώρα, τα πράγματα πώς είναι στην Ελλάδα? Δεν είναι καλά, παρόλο που οι αριθμοί, οι στατιστικοί δηλώνουν ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ότι υπάρχει κάποιο πλεόνασμα κτλ. Όλα αυτά είναι στα χαρτιά.
Μαγειρέματα.
Το πλεόνασμα όταν συνοδεύεται με περικοπές συντάξεων, μισθών κτλ.
Και συνεχίζουμε από ό,τι διαβάζω, θα έχουμε και άλλες του χρόνου.
Ναι, είναι λυπηρό, διότι όταν έχεις πλεόνασμα, αλλά αυτό το πλεόνασμα προέρχεται από υπερφορολόγηση, από κόψιμο μισθών, συντάξεων.
Δεν είναι πλεόνασμα αυτό.
Δεν είναι πλεόνασμα. Είναι πλεόνασμα, γι' αυτό λέω, στους αριθμούς τα πράγματα είναι καλά. Αλλά η κοινωνία βιώνει στο πετσί της μια απίστευτη κρίση, η οποία δεν λέει να σταματήσει. Και εμένα αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, επειδή ενημερώνομαι πολύ, ας πούμε, έτσι, με ενδιαφέρει να μαθαίνω, και κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνω όταν σηκωθώ και κάνω τον καφέ μου είναι να μπω στα site και να πάρω έτσι την εικόνα της ειδησιογραφίας. Οπότε έχω πολύ έτσι, έχω άποψη για αυτά τα πράγματα. Αυτό που με θλίβει πάρα πολύ είναι ότι θα είμαστε κατά κάποιο τρόπο σε επιτήρηση, άρα μνημόνιο. Επιτήρηση σημαίνει.
Ναι, κοίταξε, αυτό είναι άλλο κομμάτι, επειδή είμαστε και λίγο εμείς.
Είναι πολύ βασικό όμως, γιατί η επιτήρηση θα είναι μέχρι το 2060.
Ναι, μνημόνιο γι' αυτό.
Ναι, ή μέχρι να αποπληρώσει το 70% των 250 δις που χρωστάμε.
Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί ποτέ
αυτό?
Αστείο.
Άρα, ναι. Ή τι λένε, να γίνει κούρεμα χρέους. Μα. Είναι δυνατόν να γίνει κούρεμα χρέος όταν λένε θα σου κορεύω το χρέος, αλλά θα υπάρχει ένα διαρκές μνημόνιο? Αντί να σου δίνω χρήματα με το μνημόνιο, θα σου βάζω κάποια προαπαιτούμενα, θα σου λέω θέλω αυτό και αυτό το στόχο, μόλις τον πιάνεις θα σου κουρεύω λίγο χρέος. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία επιτήρησης και μνημονίου.
Όχι από τους δανειστές, από τους θεσμούς. Είδες τις λέξεις, αλλάζουμε τώρα.
Και το μνημόνιο θα το
αλλάξουμε. Το μνημόνιο το κάναμε επιτήρηση, τους δανειστές τους κάναμε θεσμούς, την Τρόικα την κάναμε και αυτοί θεσμούς. Είναι διαφορετικά.
Σημασία έχει ότι εμείς απέναντι στους δανειστές, παύλα θεσμούς, είμαστε σε μια επιτήρηση, άρα σε ένα μνημόνιο. Αυτό σημαίνει επιτήρηση. Υπάρχουν κάποιοι όροι μέχρι το 2060.
Σωστό.
Αυτό σημαίνει ότι έχει υποθηκευτεί το μέλλον. Δύο γενεών. Έτσι, το μέλλον των παιδιών μου και το παιδί των παιδιών μου.
Έτσι είναι, όπως τα λες ακριβώς, φίλε μου.
Αυτό είναι το λυπηρό. Εγώ αυτό είναι το πιο βασικό. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς πάνε τα πράγματα. Ο Έλληνας σαν λαός, επειδή ξέρετε, είμαστε ευλογημένος λαός.
Είμαστε.
Έχουμε προσαρμοστεί στα δεδομένα της κρίσης.
Και διάβαζα προχθές, να σου πω την αλήθεια μου, ότι παρόλα αυτά τα τεινά που περνάει η πατρίδα αυτή τη στιγμή, την κρίση που έχουμε 9 χρόνια, πάμε για δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος,
έχουμε λαός,
τα χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης. Είναι λίγο, ξέρεις, αυτό αντιφατικό. Από τη μία τόσο μεγάλη κρίση, και από την άλλη να έχει τα πιο μικρά επίπεδα κατάθλιψης. Όχι ότι αν έχουν ανέβει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά έχει κάτι αυτή.
Έχει ένα φως.
Έχει κάτι αυτή η χώρα.
Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν είναι εγωιστικό. Και το είχα πει και σε ένα ραδιόφωνο πέρσι στην Αργεντινή, σε συχνότητα Αργεντινής. Λέω, παιδιά, ζούμε. Πώς είναι η Ελλάδα, λέω, η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και όχι είναι. Επειδή είμαι Έλληνας, επειδή έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, θεωρώ ότι πραγματικά είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Και αμέσως μετά, και όχι επειδή είμαι στην Αυστραλία, το έχω πει πάρα πολλές φορές παντού, η ωραιότερη χώρα μετά την Ελλάδα είναι η Αυστραλία. Είναι πολύ όμορφη χώρα.
Είναι πολύ όμορφη.
Ο Έλληνας που μπορεί να συνδυάζει και να κάνει αυτό το μισό χρόνο στην Ελλάδα και είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος.
Δημήτρη, αυτό είναι το όνειρο όλων, να ξέρεις.
Του κόσμου. Γιατί άλλο, σας το λέω εγώ με πάσα ειλικρίνεια, και αυτή τη στιγμή μας ακούνε και οι Έλληνες της Αμερικής και παντού.
Ναι, παντού. Και μια προς Αμερική, καλημέρα στον Αντρέα στην Καλιφόρνια, μας έχει στείλει μήνυμα.
Είναι πολύ όμορφο. Όποιος μπορεί να επισκεφθεί την Αυστραλία, πραγματικά να την επισκεφθεί, είναι πανέμορφη χώρα. Λοιπόν, σαν λαός έχουμε έτσι ένα ταπεραμέντο, έχουμε προσαρμοστεί στην κρίση. Μπορεί η διασκέδαση να μην έχει την υπερβολή, γιατί υπήρχαν και υπερβολές πριν.
Πάρα πολύ.
Το να διασκεδάζουμε κάθε μέρα. Ναι. Διασκεδάζουμε Παρασκευή, Σάββατο. Οι τιμές έχουν χαμηλώσει τα εισιτήρια. Βγαίνει ο κόσμος. Είμαστε μια χώρα που κάναμε πέρυσι ρεκόρ τουρισμού.
Και φέτος ακόμα
32 πάλι, εκατομμύρια, και φέτος θα πάμε στα 35. Άρα είμαστε μια χώρα που έρχεται ο κόσμος, έρχεται και δηλαδή αγαπάνε τη χώρα μας. Μια χώρα των 10 εκατομμυρίων φιλοξενεί κάθε χρόνο 35 εκατομμύρια τουρίστες. Τεράστιο νούμερο, έτσι.
Τεράστιο.
Όταν αυτά τα νούμερα τα κάνει η Τουρκία, κάνει 40 εκατομμύρια, και η Τουρκία είναι 80 σαν χώρα. Έτσι. Κάνει 40 εκατομμύρια τουρισμό, πιο πολύ από εμάς, αλλά είναι μια τεράστια χώρα με πολλές υποδομές κτλ. Αυτό σημαίνει ότι με 2-3 κινήσεις, θεωρώ εγώ, μέσα σε μια δεκαετία μπορούμε πολύ εύκολα να βγούμε από αυτή την κρίση.
Κοιτάξτε, πολύ, δεν είμαστε και 50 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια. Όχι, είμαστε μπορούμε, μόνο 10
είμαστε
εκατομμύρια.
Είμαστε μια χώρα που μπορεί να. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Δεν έχουμε τεχνοκράτες. Όχι, έχουμε. Δεν πιστεύω ότι δεν έχουμε μυαλά το μπορεί να μπορέσουν να βρουν τη λύση.
Αλλά κάνουμε εξαγωγή μυαλών.
Αλλά κάνουμε εξαγωγή. Εμείς θα κάνουμε, δηλαδή, εξαγωγή ανθρώπων. Δηλαδή, έρχονται εδώ πέρα γιατροί από την Ελλάδα με το που του βλέπουν εδώ. Παπέλαση του λέει από το αεροδρόμιο κατευθείαν εκεί. Εσύ κατευθείαν εκεί.
Όπου όποιες χώρες έχουν προοδεύσει γιατί καταρχήν έχουν πολιτικό πολιτισμό. Σε μια χώρα που σε μια κρίση δεν μπορούν να έρθουν οι δεξί με τους αριστερούς και να πούν παιδιά, ανακοχή για μερικά χρόνια, δούμε πώς θα βγούμε από εδώ και ξαναβγάζουμε τα σπαθιά μας στη Βουλή.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη από την άλλη. Εγώ θα σε διακόψω. Όταν δεν ποντάρεις την παιδεία σου. Λέμε, μιλακούμε, ακούμε για ανάπτυξη.
Δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη όμως όταν ο Νορβηγός, ο Δανός, ο Γερμανός επενδύει στην παιδεία του και εσύ επενδύεις στους εξοπλισμούς, στο στρατό, διότι έχεις απέναντι έναν Τούρκο που είναι επιθετικός και έχεις τι, τα ευρωπαϊκά σύνορα που θεωρούνται ότι είναι τα ελληνικά είναι ευρωπαϊκά σύνορα, αντί να φυλάγονται από ευρωπαϊκό στρατό, έτσι, φυλάγονται από το ελληνικό στρατό. Δεν είπε κάποιος, ρε παιδιά, τα σύνορα της Ευρώπης που είναι. Είναι μέχρι την Ελλάδα.
Να βοηθήσουμε τουλάχιστον. Ας μην
θα πρέπει να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός, ενιαίος ευρωπαϊκός στρατός. Θα κάνουμε, λέει, πρώτα ένα ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή τα πάντα είναι οικονομία. Δεν είναι μόνο έτσι. Δηλαδή το οικοδόμημα της Ευρώπης στήθηκε σε όχι γερά θεμέλια.
Όχι.
Γι' αυτό δεν επενδύεις στην παιδεία σου, γιατί έχεις πρώτα άλλες προτεραιότητες.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη άμα δεν επενδύεις στην παιδεία. Δηλαδή, να σε πάω στον αντίποδο. Δηλαδή, εδώ τώρα στο προϋπολογισμό τον περσινό που είχαμε, προαναγγείλανε 24 δις. Όταν ο Τσίπρας παλεύει να πάρει 2 και 3 δις με κουρέμα συντάξεων και, τα οποία ξέρεις τι λέφτανε.
24 δις για πού μιλάς τώρα.
Θα σου πω τώρα. Όταν ο Τσίπρας παλεύει 2 και 3, να πάρει 2-3 δις και όπως τα παίρνει, μπαίνουν από την μπροστινή πόρτα του σπιτιού και βγαίνουν από την πίσω του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνει γιατί πάνε σε τοκοχρεωλήσια και άλλε υποχρεώσει που πρέπει να πληρώσει. Όταν εδώ όμως η Αυστραλία σου λέει παιδεία. 24 δισεκατομμύρια θα ρίξουν τα επόμενα 3 χρόνια στην παιδεία. Ποντάρει στην παιδεία της, ποντάρει στα παιδιά της. Αυτό. Γι' αυτό σου λέω, όταν είσαι μες στον καζάν.
Δεν κατάλαβες όμως τι σου είπα, συγγνώμη, ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό.
Ναι.
Όταν εμείς, ας πούμε, πάμε, λέμε, βγήκε ένα κονδύλιο 3 δις για να εξοπλιστούν και να αναβαθμιστούν τα F-16.
Ναι, και ποια είναι η λύση, άμα
λοιπόν,
έγινε αυτό.
Ο Γερμανός. Λέει, έχω 2 δις, θα τα ρίξω στην παιδεία, στην υγεία. Και είναι και μια χώρα που παράγει κιόλα, έτσι. Αυτοκίνητα, έχει βαριά βιομηχανία.
Εντάξει, είναι και πολύ πληθυσμό.
Έχουμε μπει σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια που δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτή είναι η άποψη προσωπική δική μου.
Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Ναι, βέβαια, και εγώ συμφωνώ.
Αυτό μας αναγκάζει, ας πούμε, να παλεύουμε μόνοι μας. Και πάντοτε η ιστορία λέει ότι.
Μόνοι μας.
Οπότε είχαμε, πηγαίναμε σε συμμάχους και στην νότερη ιστορία. Εντάξει, τον πελάμε.
Αυτό τώρα, καλώς ήρθατε, είναι ένα είδος οικονομικού πολέμου, όλοι το ξέρουμε. Μην κρύβομαστε από το δάχτυλό μας. Κάποιες χώρες, ειδικά του Βορρά, γίνονται πιο πλούσιες. Μέσα από την κρίση, π.χ. της Ελλάδας, η Γερμανία έχει βγάλει ένα κάρο δισεκατομμύρια.
Άρα το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το αφήσουμε.
Καμία σχέση. Το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξεκίνησε με την ιδέα που πήγε να δημιουργήσει.
Άλλο ιδέα και άλλο τι έγινε στην πράξη.
Έγινε δύο και τριών ταχυτήτων.
Η Ελλάδα θα βγει από την κρίση.
Θα βγει. Αλλά πιστεύω ότι θα βγει με το ευρώ ή με το
δικό της νόμισμα. Υπάρχει ελπίδα, δηλαδή πώς το βλέπεις?
Θα βγει με το ευρώ, δεν υπάρχει άλλη. Δεν συζητάμε καταρχήν, τελείωσε το Brexit.
Ναι.
Φύγαμε από εκεί. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα καλό μήνυμα μέσα από αυτή την κρίση. Ότι δηλαδή είδαν οι Ευρωπαίοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα δεν μπορεί χωρίς την Ευρώπη.
Σωστό.
Γιατί γεωγραφικά και γεωστρατηγικά εκεί που βρισκόμαστε πρέπει να ανήκουμε κάπου. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας.
Έτσι είναι.
Έτσι. Και η Κύπρος πολύ καλά έκανε που το 2007 μπήκε στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, γιατί είναι μια χώρα, αν μη τι άλλο, είναι μια μικρή χώρα που δεν θα είναι μόνη της.
Από αυτή την άποψη, γιατί το νόμισμά της ήταν πολύ καλό.
Το νόμισμά της ήταν πολύ
ισχυρό. Η Κυπριακή λίρα, έτσι.
Ναι, αλλά διπλωματία και πολέμους δεν κάνεις με το νόμισμα.
Όχι, βέβαια.
Κάνεις με συμμάχους και με άλλα πράγματα.
Και αυτό είναι μια τώρα λέξη, η σύμμαχη, που έχουμε καεί και στο παρελθόν και βλέπεις ότι και τώρα δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Απ' τη μία λες έχω σύμμαχο αυτόν, απ' την άλλη δεν έχω σύμμαχο αυτόν. Τώρα τι γίνεται, δηλαδή βλέπεις τι γίνεται με την Αμερική. Απ' τη μία η Αμερική πριν δύο χρόνια ήταν με τους Τούρκους στα εξοπλιστικά της, ήταν μαζί ότι κάνανε και φοβόσουνε γιατί οι Τούρκοι είχαν τους Αμερικάνους από πίσω. Τώρα έχουν αλλάξει σύμμαχοι. Τώρα νομίζεις ότι έχουμε τους Αμερικάνους εμείς μαζί μας. Που οι Αμερικάνοι δεν έχουν κανένα μαζί τους. Έχουν πάει εκεί, τρώγονται εκεί γύρω από την Κύπρο για τις δικές τους προμήθειες και τις εταιρείες τους, αν δεν κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, το μεγάλο αυτό που θα κρίνει τις επόμενες συμμαχίες και αγάπες και φιλίες και λυκοφιλίες, πιστεύω είναι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου που υπάρχουν και φυσικού αερίου κάτω από την,
και ορυχτού,
από την Κρήτη, από την Κρήτη
μπροστά,
και μπροστά, στο Ιόνιο.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ένταση με την Τουρκία.
Υπάρχει ελπίδα, δηλαδή. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει ελπίδα.
Κοίταξε, ελπίδα πιστεύω. Αν υπάρχουν κοιτάσματα.
Όχι,
κοιτάσματα υπάρχουν.
Ελπίδα για να βγούμε από αυτό
το. Αν και το λέγαμε αυτό πριν 10 χρόνια.
Αν έχετε διαβάσει, το 2020 θα γίνουν οι πρώτες γεωτρήσεις και το 2022 θα υπάρχει και παραγωγή φυσικού αερίου.
Θυμάστε όμως πριν 15 χρόνια που όταν μιλάγαμε για πετρέλαια και κάποιοι βγαίνανε και γελάγανε. Θυμάστε αυτό.
Στο κατάκολο και τέτοια.
Και τελείως συμπτωματικά, όταν έληξε η σύμβαση που είχαμε 20 χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε γεωτρήσεις για πετρέλαιο, μας απαγορεύανε μάλλον. Τελείωσε τη συμπτωματικά, έρθει και η κρίση στην Ελλάδα με το τελείωμα της σύμβασης. Τέλος πάντων, είναι πολλά συμφέροντα. Ας επανέλθουμε εμείς.
Η νύχτα έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της κρίσης. Ο κόσμος βγαίνει και θα συνεχίσει να βγαίνει. Βγαίνει πια δύο φορές την εβδομάδα,
έχουμε,
Παρασκευή,
είμαστε
Σάββατο.
Χαμελέοντες πάντως.
Είμαστε ωραίοι άνθρωποι, είμαστε ωραίος λαός. Και αυτοί που έρχονται και μας επισκέπτονται, οι τουρίστες, γι' αυτό έρχονται και ξανάρχονται, γιατί τους αρέσουμε όχι μόνο για τις ομορφιές της πατρίδας, αλλά γιατί έτσι, σαν λαός, είμαστε πολύ φιλόξενος λαός. Είμαστε λαός της διασκέδασης, του έξω καρδιά. Βγαίνει ο κόσμος. Οικονομικά έχει προσαρμοστεί το πράγμα και στα δεδομένα της κρίσης. Θα έλεγα ότι σε αυτό το κομμάτι δεν μας φοβάμαι, ας πούμε.
Γενικά δεν μας φοβάμαι και εγώ, να σου πω. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και θα πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε σε λίγο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις εμφανίσεις σήμερα και αύριο στην κίνηση, ωραία, που έχουμε. Μιχάλη, πώς πάμε, είμαστε sold out? Να σου ανοίξω μικρόφωνο. Να σου ανοίξω, το άνοιξα.
Λοιπόν. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στον
Μιχάλη Αγουρδί, δεν φαίνεται στην κάμερα. Ναι.
Εγώ όμως σήμερα, παιδιά, είμαι ο ταξιτζής του Δημήτρη και της Νίας. Και πράγματι χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι και πάλι που τα λέμε Στράτο και Γιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε εμφανίσεις απόψε και στην κίνηση, απόψε και αύριο. Μπορούν να προμηθευτούν και εισιτήρια και από την πόρτα.
Τέλεια, τέλεια.
Αλλά επίσης, Στράτο, πρώτο θα ήθελα. Ποτέ δεν ξεχνώ αυτό, ότι να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Ταγκαλάκη.
Βέβαια.
Ναι, ο Κωστής, πολύ καλό.
Εγώ ήθελα να τον αφήσω τον Κώστα για το τέλος.
Για το τέλος σίγουρα, αλλά θα το κάνω εγώ, Δημήτρη, διότι η πρωτοβουλία φυσικά από τον Κώστα και εδώ που είμαστε και μετά που θα βρεθούμε και στη φροντίδα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ως επίσης και την μάνατζερ του Δημήτρη, την Νία Καρτερή.
Ο Κώστας ο Ταγκαλάκης πραγματικά πια είναι ένας φίλος εδώ τα τελευταία χρόνια.
Τι καλό παιδί.
Πολύ καλό παιδί. Με τα καλύτερα του χώρου.
Ναι, ναι.
Το καλό παιδί, κοίταξε, όταν ένας άνθρωπος σου λέει, Δημήτρη, θέλω να πας αύριο στο γεροκομείο. Δηλαδή, όταν παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία. Γιατί είναι ένας επιχειρηματίας, αλλά πέρα από το επιχειρήν, σκέφτεται πώς μπορεί να δώσει χαρά. Ναι. Γιατί εγώ με μεγάλη χαρά το κάνω. Θα πάω μετά από εδώ στο γεροκομείο. Αλλά ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος που τελικά τον αγαπάτε όλοι εδώ.
Είναι πολύ καλό παιδί.
Είναι καινούριος μου φίλος. Μ' αρέσει που παίζω στην κίνηση κάθε χρόνο. Είναι το στέκι μου, θα έλεγα.
Ναι.
Μελβούρνη για μένα σημαίνει κίνηση. Αυτά πάνε μαζί. Να είναι καλά άνθρωπος, γιατί έχει κάνει ένα χώρο που μπορούν οι Έλληνες καλλιτέχνες να έρχονται και να παίζουν.
Μοναδικό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει ένα μαγαζί που τον ενδιαφέρει να υπάρχει σωστός ήχος, να υπάρχει εξοπλισμός. Και άνθρωποι που αγαπούν τη μουσική για μένα είναι.
Είναι και καλός επαγγελματίας.
Είναι το καλύτερό μου. Βέβαια, έμαθα ότι. Ποιος είναι ο συνάδελφος μου εδώ?
Εδώ.
Ο Γιάννης.
Καμιά εικοσαριά και εμείς τα ίδια χρόνια είμαστε πάνω κάτω.
Και κάποιος είναι συμπαίκτης με τον Τακαλάκη. Παίζει.
Εγώ παίζω
μπάλα. Ναι, αυτά δεν τα λέτε, ρε παιδιά.
Εσύ παίζεις μπάλα.
Παίζω λίγο μπάλα, ναι, έτσι για να ξεσκουριάσω λίγο.
Καλό αυτό.
Το διδρώνεις πάντως.
Ναι. Τέλεια. Μ' αρέσει να παρακολουθώ. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Οπότε με τον Τακαλάκη έχουμε πολλά κοινά. Αγαπάμε την μπάλα, αγαπάμε τη μουσική, το τραγούδι.
Μια χαρά.
Και ένα άνθρωπο που αγαπάει πολύ την Ελλάδα και βοηθάει πολύ τον
Ελληνικό. Και βοηθάει γενικά πολύ κόσμο. Κάτι άλλο τώρα. Καινούργια δισκογραφική δουλειά. Χάνομαι. Έχει κυκλοφορήσει 5 μέρες, έξι.
Είναι 5 μέρες το καινούργιο μου single. Δεν είναι καινούργια δισκογραφική δουλειά.
Single,
με
ναι,
την
ναι.
έννοια ότι είναι ένα single.
Ναι,
από
ναι.
εδώ και πέρα.
Προάγγελος.
Ναι. Από εδώ και πέρα κάπως έτσι θα κινούμε. Ανά 3-4 μήνες θα βγάζω ένα single. Και κάποια στιγμή θα μαζεύω τα τραγούδια αυτά και θα κάνω ένα άλμπουμ.
Εμείς να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε με το τραγούδι. Έτσι πάντως, το Χάνομαι, όπως λέγεται.
Πιανού, το οποίο είναι τραγουδάρα.
Είναι τραγούδι του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενός νέου τραγουδοποιού.
Τι γίνεται με αυτούς Παπαδόπουλους τώρα τελευταία? Είναι Παπαδόπουλος από παλιά. Όχι,
είναι ένας καινούριος νέος τραγουδοποιός με τεράστιες επιτυχίες. Αν γκουγκλάρετε το όνομά του, Γιώργος Παπαδόπουλος είναι αυτή τη στιγμή
πολύ ωραίο τραγούδι.
Πολύ hot και εμάς στην Ελλάδα και η στίχη είναι της Όλγας Βλαχοπούλου.
Τέλεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εμφανίσεις σου και καλό γυρισμό στην πατρίδα. Να είσαι πάντα γερός και πιστεύουμε.
Να είστε καλά. Όσο υπάρχει αυτή η αγάπη σας στο πρόσωπό μου, εγώ θα έρχομαι εδώ και θα τα λέμε και θα σας φέρνω άρωμα Ελλάδος.